Mají pravdu ti, kdo v dnešní době vnímají podobné nálady a názory, jaké se od 20. let minulého století vzmáhaly v Evropě a nakonec skončily tragédií zvanou druhá světová válka? Již titul nové knihy Madeleine Albrightové Fašismus, varování jasně naznačuje autorčinu odpověď na tuto otázku. V jednotlivých kapitolách potom někdejší americká ministryně zahraničí nasvěcuje charakteristické znaky italského fašismu a německého nacismu a hledá jejich reinkarnace v dnešním světě. V režimech jejíž vůdce označuje za autoritářské nebo rovnou fašistické. Český překlad knihy Fašismus, varování vydalo v závěru roku 2018 nakladatelství Argo. Ukázky z ní čte Lucie Vašinková, režii má Irena Hýsková. Průvodkyní dnešního pořadu je vám Daniela Vrbová.
Ex Libris.
Někomu se může zdát, že tato kniha a její název až příliš bijí na poplach. Budiš. Měli bychom být ostražití před útokem na demokratické hodnoty, který nabírá na síle v mnoha cizích zemích a u nás doma rozděluje Ameriku. Pokušení zavřít oči a počkat, až se to nejhorší přežene, je silné, ale dějiny nás učí, že má-li svoboda přežít, musíme ji bránit a máme-li zastavit lži, musíme je odhalovat.
Život Madeleine Albrightové, jak je českému posluchači jistě dobře známo, silně ovlivnily totalitní ideologie v Německu a v Československu. Nepřekvapí proto, že svobodu a od ní odvozenou liberální demokracii považuje za důležité hodnoty. Do knihy tedy zahrnula politické vůdce a režimy, kteří podle ní tyto hodnoty v současnosti ohrožují. Jak sama ovšem přiznává, cílem nebylo předložit zevrubnou politologickou analýzu, jako spíše poukázat na činy a praktické politiky, které připomínají nebo dokonce přiznaně napodobují italský a německý fašismus z první poloviny minulého století. Diplomatka a dnes i pedagožka Albrightová proto k fašismu nepřistupuje jako k ideologii, ale jako ke způsobu, jak uchvátit a udržet si moc.
Existují dva druhy fašistů. Ti, kteří vydávají rozkazy, a ti, kteří je přijímají. Lidová základna propůjčuje fašismu nohy, aby mohl chodit, plíce, jimiž provolává hesla, a svaly, na něž spoléhá při vyhrožování. To je však jen fašismus od krku dolů. Ke stvoření tyranie ze strachu a nadějí průměrných lidí jsou zapotřebí i peníze. A dále ctižádost a zvrácená myšlenka. Až kombinace toho všeho zabíjí. Bez zámožných sponzorů bychom nejspíš nikdy neslyšeli o desátnících jménem Mussolini nebo Hitler. A bez nutkavé potřeby panovat za každou cenu by nespůsobili tolik škody.
Charismatický vůdce je pro vznik fašistického režimu v konkrétní zemi nezbytný. Shodli se na Georgetownské univerzitě studenti a studentky profesorky Albrightové. V jednom z jejich seminářů měli uvádět charakteristické rysy, které spojují co nejvíce fašistických režimů na světě. Charismatický vůdce typicky vytvoří citové pouto s davem a potom nechá vyvřít na povrch hluboké a často ohavné pocity.
Fašismus čerpá energii z lidí vyvedených z rovnováhy prohranou válkou, ztrátou zaměstnání, vzpomínkou na ponížení nebo pocitem, že se jejich země někam propadá.
K dalším rysům patří maximální kontrola nad informacemi, prosazování práva většiny, ignorování menšin nebo lidí s menšinovým názorem ve státě a více či méně silný nacionalismus.
Podle mě je fašista ten, kdo se silně identifikuje s celým národem nebo s celou skupinou obyvatel a uzurpuje si právo mluvit jejich jménem. Nezajímají ho práva ostatních a je odhodlán použít k dosažení svých cílů veškeré nutné prostředky, včetně násilí. V takovém pojetí bude fašista nejspíš tyran, avšak tyran nemusí být fašista.
Předkládá svoji definici Madeleine Albrightová. Jedním dechem ale varuje. Slovo fašista se v poslední době stalo velice módním. V běžné řeči se tak dnes běžně označuje někdo s jiným názorem, než mám já.
Je to fašista, řeknete a zbavíte se tak povinnosti věcně zdůvodnit své tvrzení. Používáním termínu fašista se odhalíte. Když si lidé chtějí ulevit od každodenních křivd a zklamání, vylétá to slovo z milionu úst. Učitelé jsou fašisté a právě tak feministé a feministky, šovinisté a šovinistky, instruktoři jógy, policisté, lidé na dietě, byrokrati, blogeři, cyklisté a čerstvě odnaučení kuřáci. Jestli si zvykneme to slovo nadužívat, bude se nám brzy zdát, že máme právo jim onálepkovat kohokoliv nebo cokoliv, co nám jde na nervy. A tím výraz, který měl a má být silný, zbavíme účinnosti.
Je to podobné jako s nadužívaným slovem populista. Z něj už se také pozvolna stala jen prázdná nálepka označující našeho politického protivníka.
Posloucháte Ex Libris. Mimořádné knížky pohledem známých osobností. Každé úterý v 8 večer na Plusu.
Jakým stylem a v jakém žánru je vlastně napsaná kniha Fašismus – varování? Jak jsme již řekli, nejedná se o politologickou analýzu akademického ražení. Spoluautorem knihy je americký novinář a dlouholetý spolupracovník Madeleine Albrightové Bill Woodward, což naznačuje, že se kniha obrací k nejširšímu publiku. Nemáme však před sebou ani politické memoáry, byť pasáže z postřehy z diplomacie a s osobními vzpomínkami na jednotlivé politiky patří k těm nejzajímavějším. Kniha disponuje poznámkovým aparátem s odkazy na použité zdroje a z textu je patrné intenzivní nasazení rešeršního a redakčního týmu. Tím nechci práci Madeleine Albrightové vůbec schazovat. Naopak je vidět, jak si z předkládaných materiálů vždy umí vybrat obecné poznatky i zajímavé detaily a citlivě je poskládat do dynamického, čtivého celku. Například, když k osobnosti Vladimíra Putina autorka připojí informace o jeho rodičích a o tom, co dělali za druhé světové války. Pomyslnými brožemi textu jsou potom metafory, například ta o ústavě, co by jehle a niti demokracie. Ponořme se tedy do textu v překladu Tomáše Vrby a podívejme se, co si někdejší šéfka americké diplomacie myslí o současném vedení své země. Právě špička tohoto vedení, prezident Donald Trump, ji totiž nedá spát.
Již od prvních hodin po svém zvolení staví Trump každý den na odiv, jak pohrdá demokratickými institucemi, ideály rovnosti a sociální spravedlností, veřejnou rozpravou, občanskými ctnostmi i samotnou Amerikou. Kdyby byl přesazen do nějaké země s menším počtem demokratických pojistek, už by se v konkurzu ucházel o roli diktátora, neboť tímhle směrem jeho instinkty vedou. Tato děsivá skutečnost má následky. V mezinárodních vztazích hraje významnou úlohu stádní mentalita. Čelní představitelé zemí po celém světě pozorují ostatní, učí se od nich a napodobují je. Vidí, kam jejich kolegové směřují, co všechno jim projde a jak se dokážou rozšířit a udržet moc. Jdou ve stopách ostatních, tak jako Hitler kráčel ve stopách Mussoliniho a dnešní stádo se pohybuje směrem k fašismu.
Donald Trump podle Madeleine Albrightové inspiruje další jemu podobné politické vůdce k tomu, aby svůj vzestup do vysoké funkce chápali nikoli jako dočasnou výsadu, ale jako prostředek, jak si vynucovat, cokoliv budou chtít. Typický je pro ně i zájem o spolupráci pouze s určitými skupinami ve společnosti. Ty ostatní ignorují, v lepším případě. Albrightová kritizuje i Trumpovi, podle ní zastaralé, představy o mezinárodním obchodu a obchodních smlouvách.
Prezident je posedlý odstraněním nerovnováhy mezi vývozem a dovozem. Ta však má na celkovou prosperitu nebo na tvorbu dobře placených míst jen malý vliv. Místo, aby se zaměřil na modernizaci obchodních dohod, na zlepšování pracovních podmínek a ekologických norem a uplatňování dojednaných pravidel, vypouští urážky a ultimáta. To, že odstoupil od transpacifického partnerství, dohody podepsané předchozí vládou, přispělo ke ztrátě prestiže v nejdynamičtějším regionu světa, a to v okamžiku, kdy se čínský prezident Xi Jinping ukázal jako nejmocnější vládce své země od vrcholu vlády dynastie Čching v 18. století. Historicky viděno, Spojené státy sloužily k vyrovnávání čínské přítomnosti v asijském Pacifiku, avšak Trumpův chaotický přístup k mezinárodním vztahům pošpinil obraz Ameriky. Peking zatím systematicky rozšiřuje svůj hospodářský vliv v Tichomoří, ale i ve střední a jižní Asii, Evropě, na Blízkém východě, v severní Africe i v Latinské Americe, víceméně všude. Tím, že se Donald Trump tak upíná na Ameriku na prvním místě, může Čína vystupovat jako zastánce volného obchodu, přestože má podstatně vyšší celní tarify, přísnější regulaci trhu a obtížnější překážky pro zahraniční investory než Spojené státy.
Zajímavá je historická vsuvka o Trumpově sloganu Amerika na prvním místě, America First. Toto heslo si v roce 1940 vetkl do názvu výbor jedné z největších protiválečných organizací ve Spojených státech. AFC, jak zněla zkratka tohoto výboru, vyvíjel politický nátlak proti tomu, aby se USA jakýmkoliv způsobem zapojili do druhé světové války. Nebál se přitom ani antisemitských prohlášení. Výbor byl rozpuštěn 3 dny po útoku na Pearl Harbor v roce 1941. Druhý den vyhlásil Spojeným státům válku Adolf Hitler.
Jméno výboru pak po celá desetiletí neslo stigma naivity a mravní slepoty.
Píše Madeleine Albrightová. Ani současný Trumpův slogan America First ovšem nepřipadá příliš prozíravý.
Trumpovi hlavní poradci si pochvalují jeho, cituji, jasnozřivý názor, že svět není globální společenství, ale aréna, do níž jsou zapojené státy, nevládní hráči a podniky a snaží se pro sebe získat prospěch. Je to matoucí formulace, neboť jakkoliv je spravedlivé připustit, že svět není přímo dětský televizní seriál, je to místo, kde lidé ze všech zemí musí žít. Redukovat souhrn naší existence na konkurenční boj o výhody probíhající mezi více než 200 státy není jasnozřivé, ale krátkozraké. Lidé i národy soutěží, ale nedělají jen to. Představte si malé americké město nebo africkou vesnici, kde chybí veškerý smysl pro společenství, pro společnou zodpovědnost, veškeré ohledy k ostatním a kde panuje jen neradostný každodenní boj, snaha zvítězit na úkor sousedů. Čí zájmy by to stavělo na první místo?
Je podle Albrightové Donald Trump fašista? Explicitně to tak nikde nepíše, avšak podíváme-li se na definici, s níž pracuje, a na výběr informací k osobě současného prezidenta, snadno si domyslíme obrysy jejího názoru. Někdejší šéfce diplomacie a velvyslankyni Spojených států při OSN také leží na srdci ztráta postavení a důvěryhodnosti její země, již podle ní zapříčinila Trumpova zahraniční politika.
Jako ministryně zahraničí jsem byla hrdá na to, že jsem mohla spolu s prezidenty Georgem W. Bushem a Billem Clintonem hovořit o Spojených státech jako o nepostradatelné zemi. Dnes mám obavu, že je ta země z vlastní volby méně obdivována a v ovlivňování světových záležitostí méně relevantní. Částečně i proto se domnívám, že fašismus a fašistická politika představují pro mezinárodní svobodu, blahobyt a mír zákeřnější hrozbu než kdykoliv po druhé světové válce. Po celý svůj dospělý život jsem se mohla na Ameriku spolehnout, že by každému takovému politikovi, straně nebo hnutí přehradila cestu. Nikdy by mě nenapadlo, že bych o tom v 80 letech mohla začít pochybovat.
Dnes Donald Trump obsahy jednání se svým ruským protějškem tají. O to vzácnější je proto přečíst si, jak vypadala za předchozích amerických administrativ.
Putinova první poznámka poté, co jsem se dostavila na schůzku, se týkala výrazné brože, kterou jsem měla na klopě. Odpověděla jsem, že horkovzdušné balóny mají představovat stoupající nové naděje v Rusku. Usmál se, pak se zatvářil přísně, otočil se ke kamerám a postěžoval si: Spojené státy proti nám vedou nátlakovou politiku. Když novináři odešli, znovu se mírně pousmál a povídá: Řekl jsem to, aby na vás vaši kritikové doma nemohli útočit, že jste byla moc měkká. Jakmile jsme si sedli, sklepl nahromádku a odstrčil od sebe kartičky s tématy rozhovoru, kterému připravil jeho tým. Bylo to jednoduché gesto, ale chtěl tím také ukázat, jak je nezávislý na kremelské byrokracii. Moje úvodní slova by nebyla nevhodná, ani kdybych je pronesla dnes. Rusko je u nás poslední dobou kontroverzní téma, začala jsem, a Spojené státy jsou kontroverzní u vás. Z části je to kvůli skutečným rozdílům, z části kvůli volbám v obou zemích. Jedinou odpovědí pro ty, kdo nás kritizují, že se snažíme spolupracovat, je dokázat, že umíme dovést věci do konce.
Tato scéna není datována, můžeme jen obecně určit, že se stala někdy na přelomu tisíciletí. Tehdy Madeleine Albrightová cestovala po světě a jménem své země i jménem prezidenta Billa Clintona pomáhala hledat řešení světových konfliktů a upozorňovala na pošlapávání lidských práv. Jednala takto s Recepem Tayyipem Erdoganem, Hugo Chávezem, Slobodanem Miloševičem, Kim Jong-ilem a dalšími. A své vzpomínky potom v knize zapracovala do profilů těchto lídrů. Ale zpátky k Vladimíru Putinovi. Při sestavování jeho profilu Albrightová píše, že fašistou vlastně není.
Jelikož necítil potřebu se jim stát, zatím se jako předseda vlády i jako prezident vystačil s tím, že si prolistoval Stalinův exemplář totalitního scénáře a podtrhl si zajímavé odstavce. V průběhu své vlády hromadil moc na úkor gubernátorů, parlamentu, soudů, soukromého sektoru a tisku. Podezřele vysoký počet lidí, kteří jej kritizovali, byl později na základě pochybných obvinění uvězněn nebo byli zavražděni za okolností, jež nikdy nebyly objasněny. Moc je v Putinově vertikálním státu soustředěna do okruhu absolventů KGB a dalších bývalých představitelů bezpečnostních a zpravodajských služeb. Síť státních korporací a bank s řadou pochybných kontaktů v zahraničí poskytuje finanční mazivo pro zájmové projekty i přímo pro privilegované přátele. Na rozdíl od Číny, která ekonomiku diverzifikuje, se v Rusku státní podíl v národním hospodářství od roku 2005 více než zdvojnásobil. Putin chce, aby jeho poddaní věřili, že je politicky nepřemožitelný. Den co den věnuje úsilí tomu, aby případné konkurenty odradil od myšlenky zkoušet stavět proti němu vážně míněnou celostátní koalici. Raději má oponenty, kteří vysedávají po bytech, popíjejí vodku a navzájem si stěžují, jak je to všechno beznadějné. A právě tak si mnozí počínají.
Americká diplomatka dále kritizuje to, jak Moskva využívá sociální sítě k šíření poplašných a falešných zpráv, kterými podle zatím dostupných zpráv nabourala americký volební proces a zasáhla i do kampaní ve Francii, Itálii, Velké Británii, Španělsku, Nizozemsku, Pobaltí, Česku, na Ukrajině a v Gruzii. Všechny tyto volby proběhly relativně nedávno a právě aktuálnost, a řekněme dotaženost politických profilů a analýz činí z knihy Fašismus, varování hodnotný materiál pro orientaci v dnešním světě. Jedna kapitola se zaměřuje na dění na starém kontinentu, v včetně momentální krize evropské integrace a společné migrační politiky. Česku je v knize, mimo zmínku o ovlivněných volbách, věnován právě jeden odstavec. Můžeme se jen dohadovat, zda je příčinou diplomatický takt vůči rodné zemi anebo pokles významu Česka v kontextu světové politiky. I proměny politických názorů a hodnocení politických činů těsně po pádu berlínské zdi a dnes totiž Madeleine Albrightová v knize často tematizuje.
Svým studentům říkám, že hlavní smysl zahraniční politiky je jednoduchý. Přesvědčit jiné země, aby dělali to, co bychom chtěli, aby dělali. K tomuto cíli nás dovedou různé nástroje a jejich rozpětí sahá od zdvořile vysloveného přání po vyslání námořní pěchoty. Můžeme nabídnout i řadu motivačních prostředků od slov chvály přes krabice semínek až po lodě naložené tanky. Když se někdo vzpouzí, můžeme vyvíjet nátlak tím, že získáme spojence, přátele a mezinárodní organizace, aby dodali váhu naší žádosti. Je-li právo zřetelně na naší straně, můžeme pohrozit, že podpoříme hospodářské a bezpečnostní sankce, nebo se chopit iniciativy a vyhlásit je, a pak je krok za krokem stupňovat. Abychom se na věc plně soustředili, můžeme u hranic oné země uspořádat mírovou, nicméně výmluvnou ukázku vojenské zdatnosti. Můžeme rovněž, pokud to okolnosti dovolí, použít tajné prostředky k narušování činnosti dané země a po celou dobu můžeme zdůrazňovat výhody, jež by mohla přinést dohoda. Konec izolace, novou prosperitu, dlouhodobě zajištěnou bezpečnost a mír.
Nechává Madeleine Albrightová nahlédnout do diplomatické kuchyně. Tématem zahraniční politiky podle ní i nadále musí zůstat dodržování lidských práv. A zodpovědnost věnovat se mu má úplně každá země, i ta nejvíc kritizovaná.
Kdyby poskvrněný vlastní štít stačil k tomu, aby se ta či ona země nesměla k věci otevřeně vyjadřovat, pak by jisté vlády mohly vraždit, mučit a jinak týrat své občany bez sebemenších obav z kritiky nebo sankcí. Takový svět by byl méně stabilní a bylo by v něm více utrpení než ve světě dnešním. Proč bychom to měli chtít? Spojené státy do jisté míry sami nemají čisté svědomí a to musíme napravit. Ve střetu mezi demokracií a diktaturou je ale neomluvitelný postoj nevidím zlo, neslyším zlo. Být obviněn z používání dvojí morálky je pořád lepší, než když nás na základě toho, že odmítáme jednat, usvědčí, že neuznáváme žádnou morálku.
V našem pořadu Ex Libris nové knihy spíše představujeme, než recenzujeme. Přesto si dovolme malé zhodnocení. Ne se všemi závěry v knize Fašismus varování musí čtenář beze zbytku souhlasit. To jim ale neubírá na podnětnosti při přemýšlení o současném světě. A navíc, vyargumentované názory, s nimiž nesouhlasíme, přece trénují naše nefašistické smýšlení. Ukázky dnes načetla Lucie Vašinková, režii měla Irena Hýsková, technická spolupráce Jiří Slavičínský. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Daniela Vrbová.